Ovo je Radio 27, zajednički program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Ja sam Ešref Hodžić i iz našeg studija u Sarajevu želim vam dobro jutro. Ponedjeljak, 24. dan 8. mjeseca 2015. Pred nama novi dan i nova sedmica. Treba ih što bolje iskoristiti, jer za koji dan prolazi sezona godišnjih odmora, dolazi septembar, nova školska godina i mnogo novih obaveza za one što uče, za one što rade i za one što ne samo čekaju, već traže posao. Za sve vas od nas, poštovani slušatelji, samo za početak vijesti jutra i Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
Dobro jutro. Nezavisni odbor parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine trebalo bi da razmatra zahtjev ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragana Mektića za smjenu direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine Mirsada Vilića. Smjena Vilića traži se zbog događaja na komemorativnom skupu u Potočarima 11. jula, kada je napadnut premijer Srbije Aleksandar Vučić. Nezavisni odbor Mektićev zahtjev za Vilićevu smjenu primio je na prošloj sjednici. Članovi nezavisnog odbora tada su tražili dodatni materijal kako bi se detaljnije upoznali sa dešavanjima prije nego što donesu odluku, kazao je predsjedavajući nezavisnog odbora Žika Krunić.
Sva ta pitanja su podložna diskusijama, svestranim diskusijama od strane svih članova nezavisnog odbora. Nakon toga jedino će biti ozbiljno da svako prema savjesti nas devet opredijeli svoj stav.
Kolegi predsjedništva stranke Demokratske akcije sastaće se danas kako bi odlučili o eventualnoj prekompoziciji državne vlasti, ali i vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine. U međuvremenu lider Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Dragan Čović tokom vikenda se sastao s predsjednikom Saveza za bolju budućnost Fahrudinom Radončićem te pozvao u stranku da uđe u vlast, a istovremeno smatra kako bi kadrovi Demokratske fronte trebalo da napuste funkcije. Radnici tvornice transportnih uređaja Tuzla za danas su najavili novi protest ispred zgrade kantonalne vlade i skupštine. Ostaju pri istim zahtjevima uvezivanje radnog staža, materijalno zbrinjavanje radnika, ali i da kantonalna skupština na posebnoj sjednici razmotri kako prevazići probleme u ovoj firmi. Skupština dioničara Mostarskog aluminija trebalo bi se održati danas nakon najava vlade Federacije Bosne i Hercegovine da će smijeniti dosadašnje članove nadzornog odbora. Vlada planira smjenu članova koji predstavljaju državni kapital te imenovanje novih, što će značiti da bi aluminij mogao dobiti i novu upravu. Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbjeglice saopštio je da je više od 7000 ljudi ušlo u Srbiju u noći između subote i na nedjelju, nakon što su uspjeli da iz Grčke uđu u Makedoniju. UNHCR je poslao ograničene zalihe hrane za distribuciju i kao odgovor na apel vlade Srbije pokušava da pronađe način za dodatne isporuke, uključujući madrace, ćebad, šatore i prostor za smještaj. Stotine migranata još se nalaze na granici te se očekuje dolazak novih migranata. A odgovor na izbjegličku krizu danas bi trebali usuglasiti francuski predsjednik François Hollande i njemačka kancelarka Angela Merkel. Pariz naglašava da treba dati poticaj za pokretanje odluka koje je donijela Evropska unija krajem juna o migrantima i za otvaranje novih rješenja koja moraju biti brža. Među prioritetima je sastavljanje zajedničkog popisa sigurnih zemalja iz kojih izbjeglice nisu a priori smatrani potražiteljima azila. Demonstracije protiv libanske vlade drugi dan zaredom praćene su nasiljem, a premijer Tamam Salam zaprijetio je da će podnijeti ostavku. Nezadovoljstvo zbog rada vlade nacionalnog jedinstva dosjeglo je vrhunac u proteklih nekoliko sedmica zbog neuspjeha u rješavanju krize oko odvoza smeća u Bejrutu. Policija je upotrijebila vodeni top i ispalila suzavac, a više hiljada demonstranata bacalo je kamenje na policiju. U protekla dva dana povrijeđeno je više desetina ljudi. Militanti Islamske države uništili su hram u dnevnom sirijskom gradu Palmiri, saopštili su aktivisti Sirijske observatorije za ljudska prava. Oni su naveli kako je hram Baal Shamin uništen tako što je dignut u zrak, mada se još ne zna kada se tačno to i dogodilo. U Banja Luci je sinoć otvorena 50. po redu kulturna manifestacija Kočićev zbor. U ovogodišnjem programu učestvuje više od 50 književnika iz Europe i regije, a otvorena je i Kočićeva biblioteka.
8 sati i 5 minuta, imamo prognozu vremena za danas, prije toga nekoliko poruka vozačima. Povoljni uvjeti za vožnju i pojačan promet vozila u blizini većih gradskih centara karakterišu ovoga jutra saobraćajnu situaciju u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Vozače savjetuju da voze oprezno, da drže sigurno odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Zbog radova na raskrsnici na magistralnom putu M5 u mjestu Dubovsko, od 8 do 16 sati saobraća se neizmjenično jednom trakom. Prema informacijama granične policije, na graničnim prijelazima zadržavanja pri prelasku granice jutro su bila do 20 minuta. Vrijeme danas u Bosni i Hercegovini bit će malo odumjereno oblačno i sunčano. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Tokom dana razvojem oblačnosti ponegdje u zapadnim područjima moguća je kiša ili kratkotrajni pljusak. Vjetar će biti slab do umjeren južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura od 26 do 32 stepena.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica. Radio Gradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Daš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanj.
Radio Ovo.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrkonjićgrad.
Radio Goražde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
Bosansko-hercegovačke radio stanice i Radio Slobodna Evropa, šta možete čuti u prvoj polovini ovog zajedničkog jutra? Prvo Info Plus i najaktuelnije iz Banje Luke. Zašto žitelji Borika dižu glas protiv izmještanja dječijeg igrališta koje se nalazi uz bulevar Živojina Mišića? Je li sve spremno za početak nove školske godine i zašto je dobro da svratite u Kočićevu knjižaru koja je povodom 50. Kočićevog zbora otvorena u centru Banje Luke? Uz odgovore na ova pitanja donosimo i priču iz Bihaća. Od preko sutra mlijeko iz 4 BH mljekare može u Evropu. Koliko su BH mljekari spremni za evropsku tržišnu utakmicu? Privijesti u 8:30 još nešto o BH poljoprivredi i poljoprivrednicima. Koliko gube zato što Bosna i Hercegovina nema ni državno ministarstvo poljoprivrede, ni strategiju za ruralni razvoj? Ovo je vama najbliži Radio 27, 8 sati i 8 i po minuta je sada. Ostanite i dalje uz nas.
Receipts. Baby, I still need you, but
8 sati i 12 minuta slijede susreti, prvo Banja Luka, potom Bihać, u međuvremenu još poneki grad.
Radio 27.
Jutarnja smjena. Info plus.
Banja Luka, Radio Gradski FM i Biljana Matijević s nama. Dobro jutro, Bilja.
Dobro jutro.
Kako je vrijeme u Banja Luci?
Sunčano jutro, 14 stepeni, a sunčano će biti i ostatak dana. Meteorolozi najavljuju čak rast temperature do 30.
Znači sunce, Vrbas, lijepe slike u Banja Luci jutros. Biljo, ovih dana žitelji naselja Borik digli su glas protiv izmještanja dječjeg igrališta koje se nalazi uz bulevar Živojina Mišića. U čemu je problem?
Stanovnici mjesne zajednice Borik 1, oni koji su se okupili u četvrtak uveče da bi se upoznali sa nacrtom izmjene dijela regulacijonog plana za ovo naselje, zaista su digli glas protiv izmještanja dječjeg igrališta. Na pomenutoj zelenoj površini predviđena je izgradnja crkve. Građani naselja Borik većinom su ogorčeni na ponuđeni prijedlog. Na ovom malom prostoru ne treba graditi ama baš nikakav objekat, već suprotno obogatiti sadržaj javne površine i planirati izgradnju još kvalitetnijeg dječjeg igrališta sa formiranjem parkovske površine, fontane, klupe za odmor, koje stambeno naselje poput Borika zaista nema. Stanovnika Borika je da pored komentara koji će mahom ostaviti u knjizi utisaka na nacrt izmjene regulacionog plana, učestvuju i na javnoj raspravi koja će biti organizovana za sva zainteresovana lica. Niko ne bi trebao da uzima nešto što je dječije, poručuju mještani.
Ne samo u Banja Luci, elektrodistribucije u gotovo svim gradovima u Bosni i Hercegovini već mjesecima pozivaju korisnike da potpišu ugovore o isporuci električne energije. Međutim, taj posao ide nešto sporo. Zašto?
Zaista. Potpisivanje ugovora o snabdijevanju električnom energijom je zakonska obaveza za sve krajnje kupce, ide u njihovu korist. Ugovorom se regulišu uslovi kupoprodaje električne energije u skladu sa potrebama kupaca i raspoloživim količinama iz elektroenergetskog bilanca. Prava kupaca koja se regulišu ugovorom prvenstveno se odnose na obezbjeđenje ugovorene količine snage i kvaliteta električne energije. Kupac koji nakon isteka roka ne bude imao potpisan ugovor neće imati snabdjevača električne energije te samim tim ostaje bez isporuke. Podsjećamo još jednom da je sklapanje ugovora besplatno, a rok traje u Banja Luci do 30. septembra.
Za 7-8 dana počinje nova školska godina. Da li je sve spremno u banjalučkim školama?
Većina osnovnih škola na području grada i ove godine u svježe okrešenim i uređenim učionicama sa zamijenjenom stolarijom i podovima te saniranim mokrim čvorovima dočekaće đake. Za nove školske pohode od 1. septembra bit će spremni u osnovnoj školi Branislav Nušić u naselju Srpske Toplice, Dositej Obradević u naselju Obilićevo, a okrešenim i sređenim učionicama mogu se pohvaliti i učenici osnovne škole Branko Radičević na Starčevici. Naredni ponedjeljak, 31. augusta, bit će organizovani svečani prijem prvačića u školu. Svih 28 osnovnih škola otvorit će 1. septembra vrata za više od 25.000 učenika. U Ministarstvu prosvjete ističu da je u banjalučke osnovne škole ove godine upisano 1915 prvačića i ove godine svim učenicima 1. i 2. razreda osnovnih škola bit će obezbjeđeni besplatni udžbenici za narednu školsku godinu.
I u svih 18 osnovnih škola na području regije Bijeljina nastava će početi na vrijeme 1. septembra bez ikakvih problema jer su škole i materijalno i tehnički spremne, rekla je predsjednica aktiva direktora osnovnih škola Milica Perković. Prošla školska godina značajna je po investicijama u nekoliko škola na području Zemberije, što će svakako poboljšati kvalitet nastave, kazala je Perkovićeva. Vraćamo se u Banju Luku. Biljana Kočićeva knjižara otvorena je u centru Banje Luke, to smo čuli. Međutim, ima nekoliko dodatnih razloga zbog kojih je treba posjetiti.
Gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović napomenuo je da na ovom prostoru prije 50 godina prvi put otvorena knjižara posvećena ovom velikom pisu, istakao je da je Banja Luka uvijek znala cijeniti svoje umjetnike, a posebno velikana kakav je bio Kočić. Građani u Kočićevoj knjižari koja se nalazi u šetalištu mogu da razmjenjuju knjige jedni sa drugima, a tu će biti i pisci koji će na štandovima moći potpisivati svoja ostvarenja. Prvi čovjek Banja Luke poželio je svim građanima da u narednih 10 dana u Kočićevoj knjižari provedu vrijeme, druže se sa knjigom i da učestvuju u nizu manifestacija u okviru Kočićevog zbora. Podsjećamo još jednom, 30. augusta u 12 časova na Kočićevom ognjištu u Stričićima bit će dodijeljene i nagrade dobitnicima, Kočićeva nagrada iz Mijanče.
Bila je ovo Biljana Matijević koja se javila iz Banja Luke. Biljana, hvala i pozdrav. Slijedi nam susret sa Bihaćem, prije toga samo kratko informacija iz Prijedora. Tokom seminara koji je održan u protekla tri dana, Nansen dijalog centri iz Prijedora i Sarajeva definirali su 4 projekta koje će realizirati od oktobra ove do marta iduće godine. Seminar je održan za članove Nansen koordinacijnih odbora Jajca, Srebrenice, Zvornika, Bratunca i fokus grupa Sanskog mosta i Prijedora na Mrakovici. Projekti su fokusirani na saradnju u oblastima osnovnog i srednjeg obrazovanja, na jačanje kapaciteta udruženja žena i podršku razvoju saradnje udruženja poljoprivrednika iz 6 pomenutih gradova, odnosno općina. I u nastavku o poljoprivredi, odnosno o spremnosti BH proizvođača mlijeka, njih iz 4 mljekare kojima je omogućeno da preko sutra počnu izvoz mlijeka u zemlje Evropske unije. Koliko su spremne za tu evropsku tržišnu utakmicu? Odgovore ima naša saradnica iz Bihaća, Dženita Duraković.
Među 4 mljekare koje će od 26. ovog mjeseca moći plasirati svoje proizvode na tržište Europske unije i Bihaćka mljekara Megle. Kemal Hrnić, direktor mljekare Megle.
Teško je očekivati baš 26. 8., ali mi već radimo na tome, tražimo svoje partnere u Europskoj uniji, odnosno u organizaciji smo jednog zajedničkog sastanka, želimo naše partnere dovesti ovdje u Bihać, dovesti u objekat, da pokažemo svoje proizvodne kapacitete, da se ovim proizvodima može vjerovati, dakle da nismo onako na lijepe oči da kažem dobili izvoznu dozvolu, nego da ovi proizvodi zaslužuju da budu na tržištima zemalja Europske unije i samim tim kad to s njima dogovorimo, kad dogovorimo listavanje naših proizvoda u tržnim centrima u Europskoj uniji, mi možemo već tad startati sa izvozom. Mišljenja sam da neće biti nekih većih problema, naravno ovo je sve za nas početak, bit će nekih detalja možda tehničkih koji do danas nismo usaglasili, ali to ćemo morati svaki objekat u hodu, dakle kad krene izvoz, to rješavati sa veterinarskim inspektorima i sa carinskim službenicima.
Na policama velikih trgovačkih lanaca, nakon što su dobile zeleno svjetlo od Europske komisije, njihovi proizvodi zadovoljavaju standard izvoza, dobile su pored mljekare Megle i mljekara Milkos d.d. Sarajevo, mljekara Livno, d.o.o. Livno i mlijeko produkt d.o.o. Kozarska Dubica. Jedino mlijeko dobre kvalitete može ići van granica Bosne i Hercegovine. U samo jednom proizvodnom pogonu Bihaćke mljekare nalazi se iznad 80% mlijeka ekstra klase, koje se kao takvo jedino može izvoziti u Europsku uniju.
To mlijeko ekstra klase konzumiraju samo isključivo građani Bosne i Hercegovine, odnosno Bosne i Hercegovine i regiona CEFTA. Mi je negdje 20% svoje proizvodnje izvozimo u region CEFTA, 80% tog mlijeka konzumiraju građani Bosne i Hercegovine. Ja još jednom ponavljam, dakle, da nikada nije bilo odvajanja u potrošačima, da sad potrošači u Europsku uniju mogu konzumirati samo kvalitetno, da na bosansko-hercegovačkom tržištu mi plasiramo bilo šta. To nije tako. Dakle, naši proizvodi su jednake kvalitete danas i u Srbiji, i u Bosni i Hercegovini, u Crnoj Gori, i Albaniji, i Makedoniji, a sutra isto tako će biti i u Sloveniji i Hrvatskoj.
Za Radio 27 iz Bihaća, Dženita Duraković.
Things we lost to the flames, things we'll never see again, all that we have amassed sits before us, shattered into ash. Sides
it stops in your diaries. I read them all one day when loneliness came and you were away. All they told me nothing new, but I love to read the words you use. These are the things we lost, the things we lost in the fire, fire, fire. These are the things we lost, the things we lost in the fire, fire, fire. I was the match and you were the rock. Maybe we started this fire.
Radio 27 u 8 sati i 25 minuta, sadržaj koji smo izdvojili iz produkcije Radija Slobodna Evropa. Bosna i Hercegovina nema ni državno ministarstvo poljoprivrede, ni strategiju za ruralni razvoj, a bez toga poljoprivreda i poljoprivrednici najveće su žrtve u korištenju instrumenata predpristupne pomoći Evropske unije. Propuštaju ili gube ogroman novac iz poznatih IPA fondova. O tome sa Slavkom Inićem, predsjednikom Saveza za ruralni razvoj Bosne i Hercegovine, razgovarala naša Gordana Sandić Hadžihasanović.
Poljoprivrednici, gospodine Iniću, trpe štete zbog vremenskih neprilika, ali i zbog nebrige države. Bosna i Hercegovina nema ministarstvo poljoprivrede, zašto se između ostalog i vi zalažete duže od decenije?
Stvar se dovede u pozitivnom smislu sve do političara, do vijeća ministara, tu se priča završava, nekim ljudima to nije u interesu. Međutim, dolaskom gospodina Zvizdića, evo, to javno mogu da kažem, ja iskreno se nadam da će to ministarstvo zaživiti u Bosni i Hercegovini već od idućih godina.
Bosna i Hercegovina nikada nije uradila strategiju razvoja poljoprivrede, zbog čega joj Evropska unija uskraćuje novčana sredstva. Koliko je izgubljeno dragocjenog novca? Imate li podatke?
325 milijuna Bosna i Hercegovina je izgubila u prvoj tranši, to je od 2007. do 2014. Ne možemo reći da je izgubila, ali možemo konkretno govoriti da će izgubiti, i to argumentovano mogu da objasnim. Izgubit će oko milijardu jer nekih 870 miliona predviđeni od 2014. do 2020. je po budžetu Evropske unije koja su trebala da se odvoje za Bosnu i Hercegovinu. Međutim, taj budžet bi se povećavao i ja tvrdim da bi to prešlo milijardu. Mi ćemo ta sredstva izgubiti bez obzira na ovo sada što postoje neke indicije da će se to do 2018. deblokirati, ali kad se deblokira, mi naše poljoprivrednike nismo pripremili da oni izrade svoje projekte, da ih mogu aplicirati, da se projekti mogu pregledati, usvojiti, da se novac može prebaciti na račun poljoprivrednika. Tu je 2020. Ja tvrdim da tu neće biti nikakve pomoći za Bosnu i Hercegovinu, tu će par pojedinaca uspjeti i tu će se priča završiti. Znači, taj novac će propast. Znači, propalo je 325 miliona, propast će nam i ta jedna otprilike milijarda i to je to.
Kako je uopšte moguće da jedna država nema strategiju tako važnoj oblasti, a na tome insistira Evropska unija?
To je isto jedan problem koga dugo godina pokušavamo objasniti da je on potreban, pa smo na kraju čak išli objašnjavanjem kao retardi na ranoj djeci. Mislim na političare, njima smo objašnjavali. Objašnjavamo ljudima koji znaju bolje od nas, ali se prave nevješti, pa im onda mi kao to pojašnjavamo da kad dođete u banku, tražite kredit, morate reći zašto vam treba, pa se napravi analiza da li je opravdano, da li nije i tako dalje. Bez strategije ne može vam niko, ni jedna evropska zemlja, ni jedna banka, ne može vam niko dati novac ako ne zna u što ide, kako ide, zašto ide, u što će se utrošiti, šta će se od toga dobiti, da li se razvija Srednja Bosna, Zapadna Bosna, Sjeverna Bosna, da li je Hercegovina jednako zastupljena u razvoju i s tim što pretpostavljam da će iduće godine stvarno se riješiti jako puno pitanja.
A jedno od tih pitanja je sasvim sigurno nepotreban uvoz nekih poljoprivrednih proizvoda kojih Bosna i Hercegovina ima dovoljno ili imala bi ih dovoljno da država malo više brine o ovoj privrednoj grani.
Sa dva odgovora ćemo tu doći do zaključka, a to je strategija razvoja poljoprivrednika u Bosni i Hercegovini i zaštita domaće proizvodnje. Mi pored sve ove nedaće još i tu kontrolu ispravnosti hrane, praktično, ajde, bit ću malo i grub, pa ću reći da je skoro, pa nemamo nikakvu, tu može da uveze ko šta hoće, to je pored ovoga lobiranja za koje se pouzdano zna da se može uvesti jabuka u Bosnu i Hercegovinu kad u Bosni i Hercegovini ima najviše jabuka.
Govorio je Slavko Inić, predsjednik Saveza za ruralni razvoj Bosne i Hercegovine.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Za koji trenutak bit će tačno 8 sati i 30 minuta, a to je vrijeme kada u zajedničkom jutru donosimo drugi pregled najaktuelnijih zbivanja. U studiju je Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
Nezavisni odbor Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine trebalo bi da razmatra zahtjev ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragana Mektića za smjenu direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Mirsada Vilića. Smjena se traži zbog napada na srbijanskog premijera Aleksandra Vučića u Potočarima 11. jula. Kolegi predsjedništva stranke Demokratske akcije sastaće se danas kako bi odlučili o eventualnoj prekompoziciji državne vlasti, ali i vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Radnici i tvornice transportnih uređaja Tuzla za danas su najavili novi protest ispred zgrade kantonalne vlade i skupštine. Traže uvezivanje radnog staža, zbrinjavanje radnika i posebnu sjednicu skupštine posvećenu problemima u ovoj firmi. Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbjeglice saopštio je da je više od 7000 ljudi ušlo u Srbiju u noći između subote i na nedjelju, nakon što su uspjeli da iz Grčke uđu u Makedoniju. Stotine migranata još se nalaze na granici. Odgovor na izbjegličku krizu danas bi trebali usaglasiti francuski predsjednik François Hollande i njemačka kancelarka Angela Merkel. Među prioritetima je sastavljanje zajedničkog popisa sigurnih zemalja iz kojih izbjeglice nisu a priori smatrani potražiteljima azila. Drugog dana protesta u Beirutu organizirani zbog korupcije, odvoza komunalnog otpada, problema u pravosuđu i neučinkovitosti vlade, poginula je jedna osoba, a 13 je povrijeđeno. U fabrici u željezari u japanskom Kawasakiju jutros se izbio požar. Požar je izbio samo nekoliko sati poslije eksplozije u kojoj je uništen vojni objekat Sjedinjenih Američkih Država u blizini Tokija. Izvještaja o žrtvama nema. Militanti Islamske Države uništili su hram u drevnom sirijskom gradu Palmiri, saopštili su aktivisti Sirijske observatorije za ljudska prava. Hram Baal Shamin uništen je tako što je dignut u zrak. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom poslijepodnevna lokalni pljuskovi rijetko praćeni grmljavinom su mogući u centralnim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Dnevne temperature kreteće se od 26 do 32 stepena Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
8.32 i po. Naredna emisija vijesti je u 8 sati 57 minuta, a u međuvremenu program iz kojeg preporučujem Behalend Bosnom i Hercegovinom uzduž i poprijeko. Žepče u Željeznom polju, u području koje je najviše stradalo u prošlogodišnjim klizištima, sve više obnovljenih kuća i lokalnih puteva. Cazin, zajedničkim angažmanom građana i lokalne vlasti, izgrađen još jedan lokalni put i Goraždansko naselje Vitkovići, Omladinska banka, Fondacija Mozaik, Omladina u akciji i opremljen dječji park. S više detalja o tome izvijestit će naši reporteri, a u ovoj jutarnjoj raseljeničko-povratničkoj minihronici Dobojsko selo Ševarlije i za održiv povratak angažman u poljoprivredi. Alisa i Sabahudin Osmanbegović sve uspješniji u povrtlarstvu. Ostanite uz nas do 9 sati.
When your heart's not open, you're so consumed with how much you get, you waste your time with hate and regret. You're broken when your heart's not open.
sati 38 minuta Bosnom i Hercegovinom uzduž i poprijeko Žepče, Cazin i Goražde.
Behalend.
Tematski park 27.
U Željeznom polju, u području općine Žepča, koje je najviše stradalo u prošlogodišnjim klizištima, sve više obnovljenih kuća i lokalnih puteva. Međutim, još uvijek mnogo je porodica bez krova nad glavom, a dosta je i neprohodnih puteva. Iako je zima sve bliže, puno je još posla ostalo. Ima srećom i donatora koji su još ranije najavili svoje donacije. Konkretno o tome Arminka Memišević.
Iako je nakon godinu dana vidan napredak na sanaciji oštećenih puteva i kuća na području Željeznog polja, potrebno je investirati još mnogo kako bi se spriječio dalji odron zemljišta, naročito u blizini putne komunikacije. Mašine su intenzivno angažirane na izgradnji podzida, te se radi na dugoročnim rješenjima za izgradnju i popravku puteva. U toku je saniranje riječnog korita prema putu M17, ukupne dužine od oko 1500 metara, od sredstava dobijenih od Svjetske banke, a dio novca bit će iskorišten za sanaciju puta prema selu Jastrebac. Muhamed Jusufović, predsjedavajući općinskog vijeća Žepče.
To ćemo 240.000 implementirati za selo Jastrebac, taj lokalni put koji je u najtežoj situaciji trenutno i za to para možemo negdje oko blizu 500 metara betonskih zidova uraditi, a ostatak te ići za ovaj drugi most dole u Čolama.
Kada je u pitanju obnova i izgradnja kuća, mnogo se očekuje od organizacije TIKA, koja je nagovijestila i izgradnju dijela puta M17, dodaje Jusufović.
Imamo usmena obećanja od TIKA da će nam TIKA pomoći. Oni su već obnovili neki 45 kuća i sektorsku ambulantu, dakle renoviranje kuća i te ambulante. I sad smo u pregovorima, ima dobrih naznaka da će oni učestvovati u izgradnji ovoga puta M17 Biljevina i lager Jastrebac.
Na području općine Žepče u potpunosti su uništena 84 stambena objekta, a mnogi su do sada sanirani. Najveći problemi predstavljaju kuće koje se nalaze u takozvanoj crvenoj ili narandžastoj zoni. Brigita Lovrić, pomoćnica načelnika općine Žepče u službi za graditeljstvo i prostorno uređenje.
Znači ovdje imamo 25 objekata koji se grade. Jedan dio objekata smo riješili iz Fonda solidarnosti, zatim Federalno ministarstvo raseljenih, Islamska zajednica, tako da smo zatim dva objekta je radila donacija iz Tešnja, tako da smo na taj način mi već imamo definirane sve ove objekte.
Prema očekivanjima nadležnih, mještani bi ključeve ruke mogli dobiti već tokom septembra, kada bude riješen problem snabdijevanja vodom i električnom energijom. Za Radio 27, Arminka Memišević.
U općini Cazin završena je izgradnja još jednog lokalnog puta. Spremna je glavnina dokumentacije za još tri nova. Sve to, kao i više puteva koji su ranije urađeni, rezultat su zajedničke akcije mještana i lokalne vlasti. Više detalja donosi Azra Bajrić.
Sloga mještana i partnerstvo sa općinom rezultirali su izgradnjom još jednog infrastrukturnog objekta u Cazinu. Radi se o lokalnom putu u naselju Handanagić i dužine 166 metara. Mujo Handanagić kaže kako mještanima ovaj put itekako puno znači.
Ovo jeste jedan manji dio puta, ali vrlo bitan jer samim tim što povezuje našu podružnicu Handanagiće sa ostalim dijelovima mjesne zajednice.
Prema riječima Munira Durakovića, direktora Komunalno-stambenog fonda Cazin, ovu fazu projekta u potpunosti je finansirao fond, dok je prva urađena zahvaljujući financijskim sredstvima mještana Handanagića.
Evo, zvanično smo danas otvorili putni pravac Handanagić u dužini od 166 metara. Javna ustanova Komunalno-stambeni fond je financirala, znači ovih 26.000 maraka. To je druga faza, dok je prvu fazu su radili, znači sami mještani. Mi planiramo i dalje nastaviti u ovoj mjesto zajednici sa aktivnostima. U fazi smo završetka tri projektne dokumentacije. Radimo ovaj pribavljanje građevinske dozvole i u saradnji sa građevinskim odborom, odnosno mjesnom zajednicom, nastavit ćemo dalje aktivnosti.
Načelnik općine Cazin, Nermino Grešević, naglasio je kako se radi o još jednom u nizu projekata uspješno realiziranim zahvaljujući zajedničkom angažmanu građana i općinske vlasti.
Na neki način ovaj projekat pokazuje da, naravno, u sve projekte koje radimo, da nastavimo dalje i sa izgradnjom ruralne infrastrukture, gdje god postoji potreba i gdje se građani organiziraju. Naravno, sa ovim smo u principu spojili nekoliko naselja sa završetkom ovoga projekta unutar ove mjesne zajednice.
U naselju Handanagići prestoji realizacija još nekoliko infrastrukturnih projekata. Za Radio 27, Azra Bajrić.
U Goraždu omladina u akciji i to u naselju Vitkovići. Mladi su osmislili projekat, novac su osigurali Omladinska banka, Fondacija Mozaik i općina Goražde i uz angažman omladine oni najmlađi dobili su lijepo opremljen park. A Diskudin iz Goražda ima informaciju više.
Sve smo više u prilici zabilježiti razne aktivnosti inicijative mladih ljudi iz Goražda koji prestaju biti pasivni posmatrači. Naprotiv, lično žele uraditi nešto korisno za sredinu u kojoj žive. Jedan takav primjer zabilježili smo u Vitkovićima kod Goražda gdje je neformalna grupa mladih odlučila urediti park za djecu u ovom naselju. Zbog toga su i više nego zadovoljni roditelji i mališani.
Volimo ovdje da se ljuja i eto.
Ovo je predivno, a trebalo bi još ipak imati ovdje ova korita i ovo još bi trebalo stvarno. Možemo se zahvaliti mi ovdje ovoj organizaciji što je učestvovala za ovu djecu. Vidite da su ova djeca mnogo radosna i svaki dan, još da ste malo poslije podne došli, znaš koja je, kao ta ferić jedan izgleda te djeci. Okupe se dosta djece ovdje i radosna su.
Nedim Kunovac, član neformalne grupe mladih.
Prve aktivnosti koje smo provodili jesmo izmjena drvene konstrukcije, sređivanje ljuljaški, 10 ljuljaški smo izmijenili, gume smo zamijenili, također ljuljaška, gumena ljuljaška je uređena, klupe za roditelje, ima još neki radova oko premazivanja metalne konstrukcije i drvene konstrukcije.
Realizacija ovog projekta omogućena je kroz program Omladinske banke Goražde koju partnerski podržavaju Fondacija Mozaik i općina Goražde. Sa skromnim sredstvima i uz podršku volontera Omladinskog udruženja Vir uspjelo se u namjeri da se uredi bar dio parka kako bi djeca dobila ugodnije mjesto za igru, no ima još prostora koji bi se mogao iskoristiti i upotpuniti novim rekvizitima i sadržajima.
Vrijednost ovog projekta preko Omladinske banke je 2000 kajmova. To je zaista to su skromna sredstva, ali ovom prilikom se zahvaljujem Fondaciji Mozaik koja je prepoznala ovaj projekat. Naravno, ima prostora da se radi. Mislim da bi se trebalo raditi u ovom parku institucionalno. Prije svega mislimo na zagrađivanje kompletnog parka, upošljavanje osobe koja će raditi i koja će se brinuti zaista ovome. Ovo je prepušteno samo sebi. I moram da apelujem na građane i na roditelje da malo više obrate pažnju. Zaista smatram da djeca ne vrše demoliranje ovih parkova jer djeca su nejaka, mislim da to rade odrasli.
A sa djecom korisnicima parka u okviru ovog projekta radit će se i na podizanju ekološke svijesti o njegovom očuvanju. S druge strane, nadati se da će ideje mladi za dodatnim uređenjem i rješavanjem statusa ovog parka u naselju Vitkovići prepoznati nadležne institucije, organizacije i zašto da ne, privredni subjekti čija bi podrška i u ovom slučaju dobro došla. Za Radio 27 iz Goražda, Adi Skudin.
Behalend. Yeah.
Povratnička mini hronika.
Alisa i Saba Hudin Osmanbegović u Dobojskom selu Ševarlije na oko 700 kvadratnih metara uzgajaju paprike. Površina iste veličine pripremljena je za uzgoj jagoda. Pored sistema za navodnjavanje preko razvojnog programa Ujedinjenih naroda, Alisa i Saba Hudin su dobili i plastenik u kojem će uzgajati povrće. Ova pomoć je stigla na njihovu adresu jer im je prošlogodišnja razorna poplava uništila sve usjeve.
Za papriku imamo stalne mušteri koje dolaze od prethodnih godina, a za jagodu imamo otkup, tako su nam rekli. Ali i to neće biti problem, stavit ću kraj puta, prodat će se. Bitno je proizvest, a prodaja će biti.
Najlakše je sjesti, leći, vikat, nema ništa. Znači, treba ustati, malo zasukat rukave.
U povratničkom naselju Ševarlije ipak je mnogo više poljoprivrednika koji su nezadovoljni prinosima zbog ovogodišnje suše. Saliha Osmanbegovića zatekli smo u polju kukuruza.
Sve je bilo do prije jedno mjesec dana, dobro. Posle mjesec produži, još mjesec, vrućina i spali ga, mora sa skidat da bi nešto iskoristio. Ima nešto i žita i eto i te zelene mase pa se kombinovat, a ovako bi imao ni ono ni ono.
Salih uzgaja 10 krava, kaže da će neke morati prodati zbog nedostatka hrane. Mlijeko prodaje poznatom kupcu.
Kad bi bilo kukuruz zrno 10 feninga, ne bi imao računice nikako. Eto kako je računica. Kad bi bilo 10 feninga, a kamoli pol marki, ne mereš. A to je samo da ne pružiš ruku, da ne prosiš, da nekom ne dođeš na vrata i ništa više.
Povratnici se posebno žale na niske otkupne cijene mlijeka. Hasib Osmanbegović.
Mizerne su cijene mlijeka i te premije za mlijeko godišnje budu, što treba da isplaćuje, svaki mjesec budu dvije premije za godinu, znači tu jednostavno ne dobijaš ništa. Kozarska Dubica nam tamo preuzima, svaka njima čast što se tiče plaćanja, oni su redovni, znate, 39, 40, A bila je prije dvije godine bila pola marke kad smo potpisali ugovor sa njima. Treća godina. Znači 10 peninga je pala mlijeka za dvije godine.
U Ševarlijama kod Oboja živi više od 1000 ljudi. Nezaposlenost je ovdje najveći problem. U krugu nekadašnje vojne kasarne, investitori iz Azerbejdžana grade fabriku za preradu voća i povrća. Stanovnici Ševarlija očekuju najbolje. Ponovo Salih i Sabahudin Osmanbegović.
Pribacio se ja na povrtarstvo ako bilo otkupa nekog. I prije sam radio krastavicu, siju, jagodu, papriku i tako. I sad bi se pribacio. Voda je tu, navodnjavu, lakše je nek sastopu. Ovo odošli mašine, ode i snaga, ljudska.
Pa mislim, to je isto jedna prednost za ljude koji se bave poljoprivredom. Cijena će valjda biti neka realna, ono da se može poklopiti, što kaže i proizvođač, a i onaj koji otkupljuje tu robu.
Za Radio 27, Arnes Grbešić.
Sati 57 minuta, Radio 27 u završnici i ovog zajedničkog jutra. Prije rastanka, Dženana Halimović podsjetit će na najaktuelnija zbivanja ovog jutra.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
Nezavisni odbor parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine trebalo bi da razmatra zahtjev ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragana Mektića za smjenu direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Mirsada Vilića. Smjena se traži zbog napada na srbijanskog premijera Aleksandra Vučića u Potočarima 11. jula. Kolegi predsjedništva Stranke i demokratske akcije sastaće se danas kako bi odlučili o eventualnoj prekompoziciji državne vlasti, ali i vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Radnici tvornice transportnih uređaja Tuzla za danas su najavili novi protest ispred zgrade kantonalne vlade i skupštine. Traže uvezivanje radnog staža, zbrinjavanje radnika i posebnu sjednicu skupštine posvećenu problemima u ovoj firmi.
UNHCR je saopštio da je više od 7000 ljudi ušlo u Srbiju u noći između subote i nedjelje, nakon što su uspjeli da iz Grčke uđu u Makedoniju. Stotine migranata još se nalaze na granici. A odgovor na izbjegličku krizu danas bi trebali usaglasiti francuski predsjednik François Hollande i njemačka kancelarka Angela Merkel. Među prioritetima je sastavljanje zajedničkog popisa sigurnih zemalja iz kojih izbjeglice nisu a priori smatrani potražiteljima azila. U novom zračnom napadu sirijske vojske u mjestu Sakba, istočno od centra Damaska, poginulo je 8 osoba, 30 je ranjeno. Drugog dana protesta u Bejrutu poginula je jedna osoba, 13 je povrijeđeno. Protesti su organizirani zbog korupcije, odvoza komunalnog otpada, ali i neučinkovitosti vlade. U požaru koji je zahvatio jedan privatni starački dom u Karakasu poginulo je 8 ljudi, a 10 je povrijeđeno. Militanti Islamske države uništili su hram u drevnom sirijskom gradu Palmiri, saopštili su aktivisti Sirijske observatorije za ljudska prava.
I još prognoza vremena za danas u Bosni i Hercegovini. Biće malo dumireno, oblačno i sunčano. Tokom dana razvojem oblačnosti ponegdje u zapadnim područjima moguća je kiša ili kratkotrajni pljusak. Vjetar će biti slab dumiran južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura od 26 do 32 stepena.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Radio Slobodna Evropa i Bosansko-Hercegovačke radiostanice i za nas još jedno zajedničko jutro, pred nama novi dan i nova sedmica. Neka vam donesu uspjeh. Zdravi bili.